sans son compte, sans zoomon. Mu ne képp ku julli ci manit ben yoon yàlla dina la bindal yoolu pour saraxe téeméeri sarax yu ute. Kon naka des julli ci yonente bi sarax la, gis ngeen, julli ci yonente bi sarax la. Ndax dina am sax ci feneen ci dars bi fu yonente bi naan julli bi ñuy julli ci man sarax la ci seen jëmm bi. Waaw, yaa ngi dégg. Mu ne pour chacune de ces prières 70,000 anges pris sur elle. Mu ne te bu ci nekk it waxuma yàlla de, waaye 70,000 malaaka it dinañ julli ci yow, mooy juróom-ñaar fukki junniy malaaka dañuy julli ci yow. Yaa ngi dégg. Quand la personne prie sur moi dans l'intention de glorifier mon droit, Allah le Très-Haut crée pour chacune de ses prières un ange qui a une aile à l'est et à une autre à l'ouest, qui a les deux pieds attachés dans la septième terre au fond et qui a le cou aplati sous le trône. Allah le Très-Haut lui dit, prie sur mon serviteur, comme il l'a fait pour mon bien-aimé. Il prie alors sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Yonente bi moo ne képp koo am julli na ci man te fekk rek sama xàq rek la bëgg a màggal, xam sama xàq, xàq yonente bi, bëgg maa kawel, màggal ma, jox ma xàq, teral ma, mu ne yàlla mu kawe mi dina bind ci julli bu ne benn malaaka. Ci julli bu ne la wax de, benn malaaka, waxul benn malaaka rek, waaye benn julli bu ne comme ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatima ba mu jeex. Mu ne bu ci ne day indi benn malaaka. Mu ne malaaka bi benn mbagg bi day nekk est, beneen mbagg bi nekk ouest, comme ñu ne penku ak xarfu. Benn mbagg bi penku, beneen mbagg bi xarfu. Nga loolu sori na, gudd na. Yaa ngi dégg. Mu ne ñaari tànk malaaka yi suuf, juróom-ñaareelu suuf day xuus dugg ba ci juróom-ñaareelu suuf, yàlla takk foofu ñaari tànk bi. Xam nga waxin la, suñu ne dañuy takk tànk bi mooy du dem fenn, foofu rek lay taxaw. Ñu ne bopp bi nag, baat bi ca kursu yàlla ba, xam ko dépassé na at dem, kursu fu mu ne lan loos bi di tolloon ci waxin. Ñu ne nag yàlla ne ko, yow xam nga lay xaar ci yow. Ah, mu ne sama jaam bi del julli ci moom ba yow ma xiyam. Allo, salaamaaleykum cheikh bi. Aleykum salaam, ñu ngi lay ziar. Ça va? Waaw noonu la waaw. Cheikh bi ça va? Soo demee cheikh bi rek mu ne ko, mu ne loolu, mu ne noonu lay demee daal. Moo tax mu ne wa ma salla alayya ahadun salatan taziman li xaqi illa xalaqa allahu aza wa jalla min zalika alqawli malakan lahu janaxun bil mashriqi wal axaru bil maghribi wa rijlahu muqtarinatani fi l ardi assabiati assufla wa unuquhu مسني تحت العرش يقول له المولى جل جلاله يعني الله تبارك وتعالى صل على عبدي كما صلى على حبيبي فهو يصلي عليه الى يوم القيامه وا من نك ملائكه بي الله كاي نجلل في سما جامبي comme ni mu julé ci sama soppé bi dégg nga waxal comme ni mu julé ci yonenté bi comme ni mu julé ci sama soppé bi julé ci mom dégg ngeen wa fi riwayatin anna allaha wakala bi malakaini fala azkaru inda muslimin fa yusalli alayya illa qala malakani mujibani ghafara allahu lak. Dans un autre hadith, il n'est pas un seul être. Dans un autre hadith, le prophète paix et salut sur lui a dit, Allah a chargé deux anges de répondre à tout musulman qui prie sur moi quand je suis évoqué à côté de lui, en disant qu'Allah t'accorde son pardon. Monait amna ci benen hadith bo am yunitib sallallahu alayhi wasallam neena yalla dafa jox mission ñaari malaka yo xamantene dañuy nek ak ki nga xamantene moy julli ci yunitib sallallahu alayhi wasallam. Ñaari malaka yoy nak fu waji ne yow yalla jullu ci yonenti bi rek ñom ñaar ñoy waxando ñu ne yalla la yalla jéggal kon xamé nañ ci ne jullu ci yonenti bi dina indi jéggal yalla motax sank mu jundiloko ci ñeelbel bi mu ne len secret yépp mu ngi ci jullu ci yonenti bi rawate na nak ci salat fatih parce que secret istighfar astaghfirullah mu ngi ci jullu ci yonenti te so xolé bay loolu la xamone motax mu ne la mu lo wax ko wax la ko ci terem rul adab munela wadum ala mukaffirati zunubi akaduha salatu hadhar qutbi wadum nga sax ala mukaffirati zunubi moy ci li kafara bakari moy kafara moy li effacer bakari ñu ne ko bay ci lan lan wara sax li nga xamanteni moy effacer bakari muné salatu qutbu mag bu mag bi bu mag bi moy bi bu moy bu cheikh tidiane wax jangale moy salatu fatih ku ci sax ah mom mo gëna gaaw ci kafara bakari te pourtant astaghfirullah mu ngi fi way xana deg wax ji xam astaghfirullah yow yaay ne astaghfirullah yow yaala bal way salatu ala nabi malaika ñoy lay waxal astaghfirullah te astaghfirullah malaika comme mom amu bakari yaala da koy nangu ah salatu ala nabi amna ndirign de anti jani kay dañu bëgg salatu ala nabi fo len fek okay ndax ñoon dañu dégg alcorane ndax seen sëriñu dégg alcorane moy sidi ahmed tidiane radiyallahu lolu leer na ñu jall motax ñu def ndank rek ndank bu ci nek ngeen jël ko mokal ko yaangi dégg mune nak te malaaka yi waajoj ñaari malaaka yi waajoj fuñu waxé lolu rek ñu ne yow yalla yalla na la yalla jéggal ñu ne yalla ci bopam doy amin ta xam ngeen amin dafa am ben affaire bu ci nekkat te ñu bari baye wuñu ko xel kan lañ doon tuddé amin ba muy bala muy nekk yonent ñu nan ki ñu wolu ki ñu ne ah yow lo wax deug la ki moy ki ñu wolu ko daan ñu ko daan jël bagage yi daan ko denk makka bagage yépp ak ku am lu woor rek yonent bi ko daan denk bu muy nekk xalé fekk nekkul won yonent ndax dañ yi ki dafa woor ki du woor loko jox fi ba de won du ci lal daan ñu tuddé ko al amin moy ku woor yang deg te gaay suñu wax julé ba ñaan ñu Allahu salaatu yalla yalla fa seen ara ñepp ne amin te amin tuddu yonent bi la Allahu akbar kon ndagade ci yonent bi la yalla di nango ñaan Allahu akbar kon kay motax war ngeen dem ba am habitude lo leen di def rek da doon ñeël ben bi so leen waxe bismillahir rahmanir rahim ci yonent bi so leen waxe alhamdullilah julli ci yonent bi ndax ñoon ñaar ñoo and de ngeen dañuy wax na sax so nekké ci mbolo di waxtan nga jël ci yonenti bi nga joggé ci mbolo mom c'est Cheikh Tidiane néna mbolo mom dund na jëw té yoy do len jëw comme nga nekk ci mbolo aduna yi rek bala nga fay quitté nga jël ci yonenti bi té tuddu yalla jël ci yonenti bi nga joggé fa mané mbolo mom kérok dund na jëw té yoy it mu waxat fi benen hadith
bu am solo mune wala uzkaru inda ahadin fala yusalli alayya illa qala malakani la ghafara lahu lak fa yaqulu rabbu jalla jalaluhu amin mune dans un autre hadith il n'est pas un seul être qui prie sur toi et bimana Allah et si je suis évoqué à côté d'une personne sans qu'elle prie sur moi les deux anges disent alors qu'Allah ne te pardonne pas le Seigneur répond amin yonent bi néna su fekente ne man dañ ma daño tudd sama tour wala ñi ay nit di waxtaan ci sama mbir ba tudd sama tour ci ben mbotay wala jotay bu numu tuti tuti mune te yow nga nek fa te julli wo ci man bañu tulle tuddé sama tour mune ñaari malaaka yoy nonu ñon dañuy nan yow yalla bu la yalla baal ce bakkar bi nga def ni ku toll ni yonent bi ñu tudd touram te julli wo ci mom te yalla mom di julli ci mom tout temps fu ñu tuddé touram ak fu ko tudd kon da yow yalla bu la yalla baal mune yalla su waxe suñu yalla bu la yalla baal yalla ci bop ndey ni amin de ngeen wacc kon gis ngeen danger ñak julli ci yonent bi danger ñak julli ci yonent bi tam di ñu ci ñewat ci karam parce que sax premier danger bi xam nga moy lan yalla neena man ak sama malaaka ñu ngi julli ci yonent nele inna allah certes allah et ses anges prie sur le prophète yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu o vous qui croyez sallu alayhi priez sur lui wa sallimu tasliman et adressez lui vos salutations lolu ce n'est pas un verbe conjugué à l'impératif. Que veut dire l'impératif? L'impératif, c'est une injonction, un ordre à suivre. Il n'y a pas de... On ne te donne pas libre choix pour réfléchir si tu dois le faire ou pas. Bimana, on va conjuguer en arabe, c'est fi'al amri. Fi'al amri, c'est un verbe qui est un verbe. Ce que je dis, c'est qu'on va faire. Amri, c'est « koum ». Si on dit « masur »,« koum ». Koum, c'est « djogal ». Vous voyez? Fayakoum. Mais masur Idlis, vous voyez masur Idlis, fayad Idlis. Quand je lui ai dit lève-toi, il s'est levé. Quand je lui ai dit assieds-toi, il s'est assis. Parce que c'est l'impératif. Impératif, il y a là. Si tu as appliqué d'or, fille, ce patron, si tu as dit que 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 kon impératif amul ay khalat ta vu motax malaka bi c'est normal mu reub la ci xel rek ko yalla di julli ci mom ba param mu ne len del julli ci mom nga deg turam julli wo ci mom lolou nak motax so degge motax pour won Allahu akbar pour won la ne julli ci yeralante bi dafa alcorane da ndax alcorane moko wax kon kay jang alcorane la ndax alcorane mo ne julli ci yeralante bi kon alcorane ci bopam mo la ne yow jangama ndax so julle ci yonent bi melni nga jang kon julli ci yonent bi jang alcorane lolou rek amna ñom mëna guñ ko dégg waye alcorane ci bopam mo la né del julli ci yonent kon kay yow def nga lila alcorane digal waye lulay won daraaje julli ci yonent bi kay mo wax len budul dar ci bi kuy julli ñu né julli moy rendez-vous bi nga xamanteni dang ko am ak sa borom waro wax ak kenn so julli do gestu soy julli do xol gauche do xol droite soy julli do nan ndox do lek do nan soy julli dafa am ay bat yu la wax lo may faté ak sar kessé alcorane rek amo droit dugg ci lenen hein waye soy julli suñu ne waxon Moussa do wax dara suñu waxon sa yaay ni do wax dara do dag waye suñu tuddé touru yonent bi sañ nga wax sallallahu alaihi wasallam te julli bi du yaq kon kay